Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ikhwani wa ahibai, alhamdulillah kembali Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita di sore yang berbahagia ini untuk melanjutkan kajian dengan mempelajari, mengkaji apa yang dituliskan oleh Syekhul Islam Ahmad bin Abdul Halim Ibnu Taimiyah rahimahullah taala dalam kitabnya Rafa'ul Malam An Aimadil Alam. Dan pada akhir pertemuan kita telah sampai pada inti permasalahan yang ingin ditekankan oleh Syekhul Islam dari menuliskan kitab ini dengan menyebutkan, menyarikan a'dzarul ulama, alasan-alasan yang dimiliki oleh para ulama mengapa mereka sampai menyelisihi kebenaran dalam sebagian masalah, sampai meninggalkan suatu dalil yang nyata-nyata sahih, atau sampai terjadinya ikhtilaf bainal fuqaha. Dan tadi pagi telah disampaikan bahwa kita wajib membedakan antara memberikan uzur, berupaya mencarikan alasan kepada para ulama atas perselisihan yang terjadi atau atas pendapat mereka yang menyelisihi dalil. Namun itu tidak berarti kita boleh mengikuti pendapat mereka. Kita toleransi dalam sikap. Kita tidak mencela mereka, tidak mencaci mereka, tidak suudzon terhadap mereka. Namun dalam ideologi kita, dalam keyakinan, kita meyakini itu salah perbuatannya. Namun dalam berperilaku dengan mereka, kita tetap husnudzon dengan apa yang mereka ucapkan, apa yang mereka lakukan. Sehingga dibedakan antara mengikuti amalan dengan memberikan uzur atas pendapat yang mereka utarakan. Tatkala kita memberikan uzur bukan berarti kita boleh bebas mengikuti pendapat siapa saja tidak, karena ini termasuk tarakhus yang dinyatakan oleh para ulama man tarakhasa tazandak. Barang siapa yang sesuka hatinya memilih pendapat para ulama bukan berdasarkan dalil, yang penting ada pendapat, yang penting ada ulama, yang penting ada orang yang telah mendahului kita dalam suatu amalan atau suatu pendapat. Orang yang memiliki prinsip semen ini katanya akhir perjalanannya akan menjadi orang zindid, orang yang keluar dari din segala din. La nasrani wala yahudi wala, semua dia akan keluar dari agama yang pernah Allah turunkan. Kenapa? Dia hanya mengikuti selera dia. Apa yang dia suka, apa yang dia rasa cocok, itulah agamanya. Karena dibedakan antara kita memberikan uzur dengan kita menerima atau menolak pendapatnya. Memberikan uzur bukan berarti menerima, namun kita mengatakan dia maghfur khotaknya, kesalahannya. Dia bisa jadi punya alasan mengapa dia meninggalkan hadis ini. Karena ikhwan wa ahibai, perlu dipahami antara upaya mencarikan uzur, memberikan i'tidhar, dengan boleh atau tidaknya kita mengikuti pendapat tersebut. Sekedar memberikan a'dar, mengutarakan alasan para ulama mengapa dia berpendapat, mengapa dia melakukan, itu bukan berarti kita memilih, bukan kita berarti mentarjih, bukan berarti kita mengikuti. Ini harus dipahami. Jadi tatkala misalnya Ibnu Qudamah dalam kitabnya Mughni memberikan alasan-alasan, bahkan munaqasyah, dalil-dalil yang diutarakan oleh masing-masing Ta'if, masing-masing kelompok, masing-masing ulama, oleh Ibnu Qudamah berusaha didiskusikan, diberikan taujih, arahan bagaimana kok bisa sampai menyimpulkan halal atau haram, wajib atau sunnah. Walau demikian beliau tidak mengikuti semua pendapat yang beliau kemukakan. Beliau akhirnya memilih salah satunya, mentarjih salah satunya, dan demikian juga para ulama yang lain, An-Nawawi, Ibnu Hajar, Ibnu Taimiyah dan yang lain. Mereka berusaha menjadikan alasan a'dzar atas setiap pendapat, namun tidak semua pendapat yang mereka kemukakan kemudian diikuti, kemudian diamalkan. Kemudian kata Syekh, memberikan i'tizar itu bukan berarti taswif, bukan berarti kita mengakui kebenaran pendapat tersebut. Memberikan toleransi terhadap ulama yang berpendapat bukan berarti kita mengakui kebenaran. Ini perlu diingat, kata Syekh, wa dalilu syar'i yamtani an yakuna khatan idza lam yu'ardu dalilun akhar wa ra'yul 'alim laysa kadzalik. Alasannya, di antara alasannya, karena pendapat seorang ulama itu bisa salah, bisa benar. Karena kita tidak boleh paten, tidak boleh baku mengikuti pendapat, setiap pendapat, karena bisa jadi itu benar dan juga bisa salah. Berbeda halnya dengan mengikuti dalil. Kalau sudah terbukti ada dalil, antum sudah mendapatkan dalil yang sahih, yang zahir, yang bayyin, maka insyaallah tidak ada ihtimal untuk khata. Tidak ada peluang untuk terjadinya salah. Kecuali kalau ada dalil lain yang lebih kuat, dalil lain yang lebih abyan, lebih awdah. Hanya ini kemungkinannya. Selama itu tidak ada, maka pastikan itu benar. Berbeda dengan pendapat seorang alim. Karena saya mengatakan, andai sekedar memberikan i'tizar kepada para ulama itu dianggap sebagai sikap terjib, taswif, persetujuan, mengakui, membenarkan, maka tidak ada lagi dalil di dunia ini. Karena semua orang pasti mengetahui, mau tidak mau dia akan mempelajari dalil ulama. Alasan mengapa dia meninggalkan, alasan mengapa dia menyelisihi, itu mau tidak mau seperti itu faktanya dalam metode belajar. Dalam proses pembelajaran, pasti kita akan mempelajari masing-masing alasan, dalil masing-masing ulama. Nah, kalau sekedar mempelajari, memberikan i'tizar, itu dianggap sebagai membolehkan mengamalkan pendapat tersebut, maka tidak ada lagi artinya dalil. Karena sekedar kita mempelajari, sekedar kita berusaha menyelami pola pikir ulama, sudah dianggap sebagai taswif, sebagai persetujuan, maka artinya batallah fungsi dalil. Tidak ada perlu lagi kita muqarana antara adillah. Makanya dia boleh mengatakan, walau kana al-amalu bihadha at-tajwizi jaizan lama baqiya fi aidina syai'un minal adillah allati yajuzu fiha mithlu hadha. Lakin al-gharad, akan tapi tujuan dari kita mengutarakan ini semuanya, annahu fi nafsihi qad yakunu ma'dzuran fi tarkihi lahu. Yaitu kita ingin menekankan bahwa bisa jadi ulama tersebut ma'zur, dimaafkan, mendapatkan toleransi dari Allah Subhanahu wa taala atas sikapnya meninggalkan dalil yang ada, menyelisih dalil yang ada. Walau demikian, kita juga ma'zur. Kita juga mendapatkan toleransi tatkala kita tidak mengikuti pendapat tersebut. Makanya kata Syekh, "Wa nahnu ma'dzurun fi tarkina li hadza at-tark." Dan kita juga ma'zur tatkala kita meninggalkan pendapat yang matruk tersebut, yang menyelisihi dalil tersebut. Karena saya menyitir, menukilkan ayat, tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum. Para ulama itu adalah generasi yang telah terdahulu, yang telah berlalu, mereka akan mempertanggungjawabkan amalannya masing-masing. Sedangkan antum, wa lakum ma kasabtum, antum akan mempertanggungjawabkan apa yang kalian kerjakan sendiri. Sehingga tidak boleh dicampurkan antara tanggung jawab antum dengan tanggung jawab mereka. Mereka telah berusaha menjalankan sesuatu yang bisa mereka lakukan, sebatas yang bisa mereka upayakan. Dan antum juga harus berupaya sebatas yang antum bisa lakukan. Itulah maktabah, itulah kandungan dari makna laha maka sabat walakumma kasabtum. Dan kemudian beliau menguatkan kesimpulan ini dengan menukil ayat, fa'in tanaza'atum fi syai'in farudduhu ila Allah wa Rasul in kuntum tu'minuna billahi wal akhir. Kemudian Syekh Rahmah Ta'ala pada fakrah selanjutnya, pada alinea selanjutnya mengatakan, wa idza kana tarku yakunu li ba'di hadhil asbab fa idza ja'a haditsun sahihun fihi tahlilun aw tahrimun aw hukmun fala yajuz an yu'taqad anna at-tarika lahu min al-ulama alladhina wasafna asbab tarkihim yu'aqab likawnihi halal al-harama aw harrama al-halala aw hakama bighairi ma anzalallah. Kata beliau, kalau kita sudah mengetahui alasan-alasan mengapa para ulama sampai menyelisih hadis, sampai menyelisihi dalil, yang pada dalil tersebut, pada hadis tersebut dijelaskan hukum halal haram, wajib sunnah atau yang lainnya, maka fala yajuz, tidak boleh antum meyakini bahwa ulama yang menyelisih dalil tersebut, dikarenakan alasan-alasan mereka, dikarenakan kondisi yang ada pada mereka, itu yu'aqab, kelak di hari kiamat akan dihukumi, akan disiksa oleh Allah SWT. Tidak. Walaupun mereka telah terbukti menyelisih hadis, telah terbukti menghalalkan yang haram, namun tidak sengaja. Bukan karena tahu halal kemudian nekat diharamkan, tidak. Akan tapi karena itulah sebatas ilmu yang mereka miliki. Sebatas ilmu yang mereka miliki, akhirnya mereka meyakini yang halal itu haram. Yang haram itu halal. Tahlilul halal dan tahrim haram yang dilakukan para ulama bukan karena kesengajaan, namun karena itu adalah hasil ijtihad mereka, itu tidak menjadikan mereka harus dihukumi di hari kiamat. Kenapa? Mereka ma'dzur, mereka dimaafkan, mereka diampuni kesalahannya. Begitu juga bila mereka menyelisihi hadis. Misalnya Abdullah bin Abbas tatkala beliau menghalalkan riba, riba fadl. Padahal kita tahu banyak hadis-hadis yang menyebutkan dosa riba fadl, dosa riba secara umum. Katanya di antaranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dirhamun asabtahu minar riba. Atau dirhamun asabahu rajulun minar riba a'zamu indallahi min 36 zinyah. Memakan satu dirham hasil dari transaksi riba itu dosanya lebih berat dibanding 36 kali berzina. Nah, Abdullah bin Abbas tatkala beliau menghalalkan riba fadl, itu tidak serta-merta berarti dia ini sudah yastahiqqu hadzal iqab atau yaksabu hadzal dzam, berarti dia telah mendapatkan dosa yang begitu besar ini. Tidak. Tidak demikian. Karena harus dipahami, mereka menghalalkan itu bukan tasyahi, bukan karena selera nafsunya, bukan karena hawa nafsunya, namun itulah hasil ijtihad mereka. Dan di sini Syekhul Islam rahimahullahu taala menegaskan, ini wa hadza mimma la na'lamu bainal ummati fihi khilafan. Ini kesepakatan para ulama sejak zaman dahulu hingga sekarang. Tatkala para mujtahidun, para ulama, para a'immah yang dengan ijtihad mereka sampai terjerumus dalam menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal atau melakukan perbuatan yang warada fihil wa'id, ada ancamannya, itu disepakati oleh para ulama bahwasanya itu semuanya maghfur, diampuni, tidak dianggap sebagai dosa. Bahkan misalnya para sahabat yang mereka itu sampai berperang, saling bunuh-membunuh. Dalam perang Siffin, dalam perang Jamal. Itu tidak berarti mereka itu yalhaquhu wa'id. Mereka berarti tidak terancam dengan ancaman yang diberikan kepada orang yang dengan sengaja membunuh saudaranya muslim. Man qatala mu'minan muta'ammidan fajazaohu jahannam. Kita tidak bisa menerapkan ayat ini pada para sahabat yang mereka ikhtilaf. Mereka masing-masing ijtihad sampai akhirnya terjadi peperangan. Tidak bisa seperti itu. Kenapa? Mereka adalah mujtahidun. Mereka telah berupaya semampu yang mereka lakukan untuk bersikap, untuk berkata, untuk mengeluarkan fatwa dan yang lainnya sesuai dengan ilmu yang mereka miliki. Sehingga berbagai wa'id, ancaman, dosa, hukuman yang akan diberikan kepada pelaku kesalahan itu tidak bisa menimpa mereka. Sehingga tidak bisa kita katakan Muawiyah telah memberontak. Tidak. Namun kita katakan mereka telah berselisih pendapat dalam ijtihadnya. Atau kita katakan para misalnya Imam Abu Hanifah yang menghalalkan nabiz yang muskil. Berarti Abu Hanifah tidak menghalalkan yang haram, tidak. Namun itu adalah ijtihad dia. Sehingga dia maghfur, dosa dia diampuni. Kenapa? Itu adalah hasil ijtihad dan bukan tasyahi. Bukan karena beliau mengikuti hawa nafsunya. Beda. Dan ini adalah muqtada, ini adalah kandungan dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Abdullah bin Amr al-As, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala idza ijtahada al-hakim fa asaba falahu ajran wa idza ijtahada fa akhta'a falahu ajrun. Kalau seorang hakim berijtihad, seorang alim, seorang mujtahid berijtihad dan ternyata hasil ijtihadnya itu benar, maka dia mendapatkan dua pahala. Namun kalau ternyata ijtihadnya itu salah, tidak mendapatkan dosa. Walaupun dia hasil ijtihadnya menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal, itu kenyataannya. Namun itu tidak berdosa mereka. Bahkan sebaliknya dia mendapatkan falahu ajrun. Dia mendapatkan satu pahala. Kenapa? Dia telah berusaha untuk mendapatkan kebenaran. Berusaha untuk mengenali hukum Allah sesuai dengan kemampuan yang Allah berikan kepadanya. Terlebih-lebih Allah sendiri telah menggariskan bahwa dalam taklif, dalam ahkamut taklif, hukum-hukum taklif, Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya membebani manusia sebatas yang ia mampu lakukan. Sebatas kekuasaan dia, sebatas kemampuannya. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Dan mereka, para sahabat, para ulama, para mujtahidun telah mengupayakan, telah berusaha semaksimal mungkin untuk mengetahui yang benar, untuk menghindari yang salah. Mereka telah berdoa, mereka telah berusaha, mereka telah mengerahkan segala daya yang mereka miliki. Namun ternyata mereka salah kesimpulan. Dan kata Syekhul Islam di sini, li'anna darkas shawab fi jami'i a'yanil ahkami imma muta'azir au muta'asir. Kata beliau, menguasai atau mendapatkan kebenaran dalam semua masalah, dalam semua hukum, itu muta'azir, mustahil bisa dilakukan oleh seorang. Kalaupun bisa, itu muta'azir, sulit sekali. Sulit sekali untuk bisa dilakukan oleh setiap orang. Itu senantiasa benar dalam segala urusan, senantiasa benar dalam segala masalah, itu mustahil. Kalau ternyata orang sekali berAbu Bakar, Umar, Uthman, Ali, ternyata dalam beberapa ijtihadnya juga terbukti menyelisihi sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan itu tidak menjadikan mereka yastahiqul iqab atau yastahiqul dam, layak dihukum atau layak dicela, tidak. Itu tidak menjadikan mereka tercela, tidak menjadikan mereka harus disiksa kelak di hari kiamat. Karena di sini saya mengatakan atau menukilkan kisah nyata, la yusalliyanna hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yusalliyanna ahadukum ahadun minkum al-asra illa fi Bani Qurayzah. Pada kisah yang ma'ruf, setelah perang Khandaq, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada para sahabatnya, jangan ada, la yusalliyanna ahadun, jangan ada seorang pun dengan nun ta'kid as-saqilah la yusalliyanna. Benar-benar larangan yang tegas. Tidak boleh ada yang sholat asar kecuali di Bani Quraidah, di kampungnya Bani Quraidah. Fa'adrakathum sholatul asri fit tariq. Namun apa boleh dikata, di tengah jalan keburu masuk sholat asar. Mereka mendapatkan waktu sholat asar. Faqala ba'duhum. Maka terjadilah perselisihan pendapat. Terjadilah perselisihan ijtihad di antara para sahabat. La nusalli illa fi Bani Quraidah. Sebagian para sahabat mengatakan seperti teksnya, kita akan salat di sana, di depan, di Bani Quraidah, bukan di jalan. Wa qala ba'dhum, sebagian lain mengatakan tidak. Lam yurid minna hadza, bukan itu maksud Nabi. Fa sallu fi tariq, akhirnya mereka pun berusaha mengamalkan pemahaman yang mereka pahami dari hadis tersebut, dari perintah tersebut. Mereka memahami maksud Nabi itu sekedar memberikan taukid, penekanan agar mereka segera bergegas, tidak menunda sekejap pun. Falam ya'ib wahidatan min at-ta'ifatain. Dan ternyata Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mencela kedua kelompok ini. Baik yang salat di Bani Quraidah walaupun akhirnya mereka salat di luar waktu asar. Karena ketika mereka tiba di Bani Quraidah sudah terbenam matahari, dan juga tidak mencela kelompok pertama, yang kelompok kedua yang mereka mengamalkan kandungan dari perintah tersebut, makna atau konseptualnya, bukan tekstualnya. Mereka berusaha menyelami maksud hikmah dari perintah tersebut. Akhirnya mereka mengamalkan pemahaman itu dan sholat di tengah jalan tepat pada waktunya. Fal awwaluna tamassaku bi'umumil khitab. Kelompok pertama berusaha berpegang teguh dengan suratul khitab, dengan teksnya. Teksnya tidak boleh sholat di kecuali di Bani Quraidah. Faja'alu suratul fawati dakhilatan fil 'umum. Sehingga mereka pun berpegang teguh, akhirnya konsekuensinya mereka menanggung, mereka tetap dengan pemahaman mereka bahwa tekstual. Walaupun sholat asarnya telat, tidak masalah karena demikianlah perintahnya. Wal akharuna kana ma'ahum min ad-dalil ma yujibu khuruj hadhihi surah 'anil 'umum. Sedangkan kelompok kedua, mereka memiliki indikator-indikator, mampu menemukan indikasi-indikasi bahwa maksud Nabi bukan secara teksnya benar-benar salat di Bani Quraidah, tidak. Mereka dengan berbagai qara'in, berbagai petunjuk, berbagai indikator-indikator memahami bahwa maksud Nabi itu sekedar memberikan penekanan bahwa kita harus segera berangkat, tidak boleh menunda walau hanya untuk salat di rumah. Tidak boleh. Harus segera berangkat sekarang juga. Fa innal maqsuda al mubadarah ilal qaum, karena maksud mereka memahami tujuan dari sabda Rasulullah SAW tersebut adalah hanya sekedar kita itu segera bergegas untuk menuju ke Bani Quraidah. Wa hiya mas'alatun ikhtalafa fiha al-fuqaha ikhtilafan mashhuran hal yukhassul 'umumu bil qiyas wa ma hadha falladhina sallu fi tariq kanu aswab. Kata Syekhul Islam, permasalahan ini adalah permasalahan yang masyhur di kalangan para fuqaha. Apakah dalil am, dalil yang bersifat umum, itu bisa ditakhsis dengan kias atau tidak? Ini masalah yang khilafiyah. Apakah alfaz umum bisa ditakhsis dengan ma'ani, dengan mafahim, dengan mafhumul mukhalafah atau mafhumul muwafaqah? Ini masalah yang khilafiyah di antara fuqaha. Apakah nas itu bisa ditakhsis, bisa ditakyid dengan mafahim atau tidak? Ini masyhur di antara para usuliyin. Dan menurut Syekhul Islam, kelompok kedua yang ternyata lebih mendahulukan makna, berusaha menyelami kandungan hadis tersebut sehingga mereka sholat di jalan, kanu aswab, mereka itu lebih benar, lebih tepat. Sehingga dengan pola pikir ini, dengan metodologi ini, mereka bisa menggabungkan dua perintah, yaitu sholat tepat pada waktunya, dan yang kedua, mereka bergegas menuju ke Bani Quraidah tanpa tertunda satu dari keduanya. Sehingga ini, metodologi yang kedua ini metode yang oleh Syekh Al-Islam menyatakan aswab, karena dengan berupaya menggabungkan dua dalil ini, berarti kita lebih selaras dengan firman Allah Subhanahu wa taala, walau kana min indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Aslinya tidak boleh ada ta'arud antara adillah. Dan dengan metodologi kedua ini, maka kedua dalil, yaitu yang dalil-dalil yang mengenakan tentang tauqit shalawat, inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta, bisa dijalankan sebagaimana perintah untuk segera ke Bani Quraidah pun bisa dijalankan tanpa ada satu pun yang ditinggalkan. Berbeda dengan sikap kelompok pertama yang tekstual, yang hanya memahami sesuai dengan teksnya. Sehingga mereka salat di Bani Quraidah, namun akibatnya mereka meninggalkan dalil-dalil yang memerintahkan kita salat tepat waktunya. Sehingga apapun yang terjadi, akhirnya ada sebagian dalil yang harus ditinggalkan. harus dikalahkan. Tentu ini kurang bagus. Metodologi ini kurang tepat. Karena apa? Membuka celah adanya kesan ta'arud antara adillah. Ada sebagian dalil diamalkan dan sebagian lain ditinggalkan. Padahal seharusnya selama dalil bisa diamalkan, maka itulah yang harus kita upayakan tanpa harus meninggalkan satu dari kedua dalil yang ada. Selama tarjih itu bisa dihindarkan dengan jamak, dengan cara apa saja jamaknya, selama itu cara itu benar, maka harus kita upayakan untuk jamak. Wa kadzalika Bilal. Dan lihatlah pada kasus tadi, ikhwan wa hibai. Rasulullah SAW yang mengetahui bahwa ada sebagian sahabatnya yang sholat di luar waktu, ternyata juga tidak murka kepada mereka. Tidak mengklaim bahwa mereka itu orang munafik yang sholat di luar waktu. Antum semuanya tahu bahwa Rasulullah SAW memberikan karakter, ciri, memberikan indikator tentang orang-orang munafik. Yaitu ketika orang-orang munafik di antara cirinya adalah menunda-nunda sholat sampai hatta idza kanat asy-syamsu baina qarna syaitan. Kalau matahari itu sudah berada di dua tanduk setan, artinya sebentar lagi terbenam. Yang kuruna nakratain, mereka segera mendirikan salat secepat mungkin. La yakurunallahi illa qalila. Ternyata walau para sahabat yang kelompok pertama tadi salat asar selepas waktunya dibanding Quraisy, ternyata Rasulullah SAW tidak mencela dan tidak mengatakan berarti Anda ini, kalian ini ada indikator-indikator nifaq, menunda-nunda sholat, tidak. Padahal wa'id, hadis-hadis yang mengancam orang yang menunda sholat sampai keluar waktunya, itu ada. Namun ternyata mereka tidak terkena ancaman tersebut. Kenapa? Karena mereka melakukan tersebut berdasarkan ijtihad yang mereka lakukan, bukan karena malas, bukan karena hawa nafsu. Beda dengan orang munafikin. Orang munafikin menunda sholat hingga akhir waktu dalam rangka malas, bukan dalam rangka ijtihad yang mereka lakukan. Wa kadzalika Bilal radhiyallahu anhu lamma ba'at sa'aini bis-sa' amarahu Nabi sallam bi raddihi wa lam yurattib 'ala dhalika hukma akil ar-riba min at-tafsiqi wal-la'n wat-taghlid li'adami 'ilmihi bit-tahrim. Begitu juga Bilal Ibn Rabah radhiyallahu ta'ala anhu, tatkala beliau menjual kurma satu takar ditaterkan dengan dua takar, ini adalah riba fadl. Walau demikian, Nabi hanya cukup memerintahkannya untuk mengembalikan kurma ini, membatalkan transaksinya, tanpa mencela Bilal, tanpa menghukumnya sebagai orang yang fasik, atau tanpa melaknatinya. Padahal kita semua sudah tahu hadis-hadis yang mengancam riba. La'anallahu riba akilahu wa mukilahu wa katibahu wa syahidaihi wa qalahum fil itmi sawa. Allah melaknati pemakan riba yang memberinya, yang menulisnya dan yang menjadi saksinya, dan kata Nabi mereka itu dosanya sama. Ternyata Bilal yang sudah terbukti melakukan transaksi riba tidak dikenai ancaman tersebut. Karena ingat, tatkala kita membaca, mengetahui, mempelajari ada ulama mujtahidun, para a'immah yang ijtihadnya itu salah, nyata-nyata bertentangan dengan dalil, itu bukan berarti mereka itu terancam masuk neraka. Kenapa? Telah menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal, sehingga mereka itu menanggung dosa. Tidak. Begitu juga hadis-hadis yang memberikan ancaman kepada orang yang berfatwa salah. Man uftiya bi ghairi ma sabtin. Barang siapa yang diberi fatwa tanpa dasar yang jelas, fa izmuhu 'ala allazi aftah, maka dosanya ditanggung oleh orang yang memberi fatwanya. Nah, hadis ini juga tidak mengenai para mujtahidun, para a'immah. Kenapa? Mereka berfatwa berdasarkan ilmu, bukan berdasarkan jahil, dan juga bukan berdasarkan hawa. Sehingga tidak bisa kita katakan berarti mereka dosa dan orang yang mengikuti mereka pun dosa. Tidak. Begitu juga tidak kita katakan sholat mereka batil, sebagaimana sholat orang yang mengikuti mereka juga batil. Tidak. Karena Pola pikir ini, ikhwan wa ahibba'i, pola pikir yang moderat, semartin, yang adil, yang insaf semacam ini, perlu kita kembangkan. Agar perpecahan-perpecahan yang telah merobek-robek jasad umat Islam ini tidak terus terjadi dan tidak terus terulang. Di zaman kira-kira abad ke-10 atau ke-11 Hijriah, dan bahkan juga sebelum jauh itu, pada abad ke-5 Hijriah, telah terjadi pertumpahan darah antara kaum muslimin di daerah Khurasan. Antara orang-orang Asy'ariyah dengan selain mereka, pertumpahan darah. Dan juga antara Ahnaf, para penganut mazhab Hanafi dan juga mazhab Syafi'i. Mereka saling mencaci dan saling memusuhi sampai-sampai ada fatwa yang berkembang bahwa nikah lelaki Ahnaf menikahi wanita Syafi'i itu hukumnya seperti lelaki Muslim menikahi wanita Yahudi dan Nasrani. Sehingga bila ada wanita Hanafi dilamar oleh lelaki Syafi'i, maka tidak boleh dinikahkan. Sebaliknya pun demikian. Sebagian orang-orang Syafi'i yang muta'assib membalas fatwa tersebut dengan hal yang serupa. Tidak boleh wanita Syafi'i dinikahkan dengan lelaki Hanafi. Subhanallah. Pada dan fitnah ini sampai menjadikan Imamul Haramain yang kala itu tinggal di Khurasan sampai harus hijrah ke kota Mekah. Sampai akhirnya beliau dijuluki sebagai Imamul Haramain karena pernah tinggal di kota Mekah. Beliau lari ke kota Mekah karena menyelamatkan dirinya dari fitnah yang terjadi, kekacauan yang terjadi. Begitu juga pada abad 11 Hijriah, hal yang serupa terjadi. Dan pada abad itu, kala itu di kota Mekah, sampai berabad-abad, sampai kira-kira abad 13. Sholat di kota Mekah itu 4 kali. Sebagaimana di Madinah juga 4 kali. Sholatnya Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali. Azannya juga 4 kali, iqomahnya juga 4 kali. Masing-masing sholat dengan mazhabnya sendiri-sendiri. Kenapa? Mereka sudah salah pemahaman. Sehingga mereka mengira, kalau mereka sudah berijtihad dan menghasilkan satu kesimpulan, maka orang yang menyelisih ijtihad ini berarti sholatnya tidak sah, amalannya tidak sah, bahkan agamanya pun juga diragukan. Kenapa? Sholatnya kan tidak sah. Berarti kalau tidak sah, dia tidak pernah sholat. Kalau tidak pernah sholat, berarti status keislamannya diragukan. Sampai akhirnya datang Syekh Abdurrahman Al-Afriqi rahimahullah ta'ala dengan dukungan dari Al-Imam Abdul Aziz Al-Saud, kondisi ini dirubah. Diputuskan tidak ada sholat 4 kali lagi. Sholat hanya sekali. Satu imam dan azan hanya sekali. Yaitu satu muadzin dan satu muqim. Akhirnya bersatulah kembali kaum muslimin. Walau demikian, upaya-upaya untuk terus menghidupkan persilan ini terus disuarakan oleh kaum muslimin. Mereka ingin kembali kepada ahwal jahiliyah. Dan ini mulai kita rasakan di negeri kita. Bagaimana saudara-saudara kita, bagaimana sebagian dari saudara kita sampai memperlakukan saudaranya yang berbeda pendapat itu bagaikan Yahudi dan Nasrani. Sampai ada semboyan, lebih baik tinggal bersama kera dan anjing babi dibanding bertetangga dengan dia. Ini adalah pola pikir yang tidak benar. Kenapa? Karena tidak memahami antara ijtihad, taswib dan takti'ah, membenarkan dan menyalahkan, dengan menyikapi pelakunya. Secara ideologi silakan katakan itu salah. Namun secara muamalah, berikan saudara Anda ini toleransi. Dia kan juga berusaha untuk mencari yang benar. Dia berusaha memahami yang benar dan ternyata dia menurut saya salah. Tapi menurut dia, saya yang salah bukan dia yang salah. Kenapa tidak kita buka peluang toleransi seperti ini? Ini yang menjadikan berkembangnya fanatis, berkembangnya ta'assub. Karena Syekhul Islam di zaman beliau merasa perlu untuk menuliskan kitab ini. Karena beliau sudah merasakan betapa pedihnya hidup di masa-masa ta'assub seperti ini. Di zaman Syekhul Islam, mufti itu ada empat. Mufti Hanafi, Mufti Syafi'i, Maliki, Syafi'i, dan Hambali. Dan Qadhi ada empat. Hakim itu ada empat. Pengadilan itu ada empat pengadilan di satu negeri yang sama. Maka silakan pelajari buku-buku tarikh. Akan antum dapatkan Qadhi Hanafi. Qadhi Al-Qudah. Lil Madhab Hanafi. Hakimnya para hakim dalam madhab Hanafi. Dan itu banyak sekali di masa-masa Syekhul Islam. Setiap kali ada mufti Hanafi mati, akan digantikan mufti Hanafi yang baru. Para penganut Hanafi tidak akan menerima fatwa dari Maliki atau dari Syafi'i. Sebaliknya pun demikian. Qadhinya pun sendiri. Hakimnya pun sendiri. Sehingga tatkala terjadi persengketaan antara Syafi'i dengan Syafi'i, maka dia akan mengajukan gugatan ke Qadhi Syafi'i. Namun kalau sudah terjadi sengketa antara Syafi'i dan Hanafi, maka kiamatlah yang terjadi. Ini fakta yang dialami di zaman Syekhul Islam, dan ini salah satu alasan mengapa beliau menuliskan kitab ini. Karena beliau menekankan pentingnya kita membedakan antara menghukumi qaul, ucapan, perbuatan kita katakan perbuatannya salah, ucapannya salah. Namun pelakunya tidak serta-merta dia itu yastahiqul wa'id. Tidak serta-merta dia akan mendapatkan siksa, akan mendapatkan azab, mendapatkan ancaman. Tidak serta-merta. Karena bisa jadi dia adalah mujtahid yang ma'zur. Bahkan bukan sekedar dia ma'zur, bahkan dia malah mendapatkan ajr. Man akhta'a falahu ajrun. Kalau dia salah, dia mendapatkan satu ajr. Kemudian saya juga mencontohkan kasus lain. Dalam fakrah selanjutnya, dalam alinea selanjutnya, beliau mengatakan, ada dua alinea kira-kira atau tiga. Beliau mencontohkan wa kadzalika lam yujib ala Usama ibn Zaidin qawadan wala diyah wala kafarah lima lamma qatala alladhina lamma qatala alladhi qala la ilaha illallah fi ghazwati Furaqat. Fa'inahu kana mu'taqidan jawaza qatlihi bina'an ala anna hadzal islam laysa bisahih ma anna qatlahu haram. Dan contoh lagi yang lebih tajam adalah kasus yang dialami oleh Usama bin Zaid radhiyallahu taala anhu wa anabi. Tatkala beliau membunuh orang musuhnya yang ketika sudah tertangkap dia mengucapkan la ilaha illallah. Dalam kisah perang Ghazwatul Hurakat. Hurakat. Ketika sudah mengucapkan la ilaha illallah dan Usamah menurunkan pedangnya, dia lari lagi. Dikejar ketika tertangkap, dia lagi mengucapkan la ilaha illallah. Akhirnya kata Mu'adz, berarti Usamah, berarti orang ini muta'awwid. Orang mengucapkan la ilaha illallah hanya sekedar mencari kesempatan bisa lari. Akhirnya ditebaslah lehernya dan mati. Setelah Rasulullah SAW mendapatkan laporan hal ini, beliau murka dan mengatakan, hala syakakta kalbahu lita'lama aqalahu sidqan am kadziba. Tidakkah engkau belah dadanya agar engkau tahu apakah dia itu benar-benar mengatakannya jujur karena ikhlas ingin masuk Islam atau karena muta'awwid hanya sekedar kamuflase saja. Kemudian Rasul mengatakan, inni abra'u ilallah mimma fa'ala Usama. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari perilaku Usama. Perilaku disalahkan. Perbuatan jelas-jelas ditegur dan dikecam habis oleh Rasulullah SAW. Namun pelakunya, Usama, Nabi tidak menghukuminya. Nabi tidak membebankan kepadanya qawad, qisas. Padahal dia sudah nyata-nyata membunuh orang yang mengucapkan la ilaha illallah. Nabi juga tidak menuntut kepada Usama untuk membayar diyat, tebusan. Dan juga tidak disuruh melakukan kafarah puasa 2 bulan. Jadi perbuatan dicela, perbuatan disalahkan. Namun pelakunya yu'dar. Pelakunya yu'dar. Dan ini, pola pikir semacam ini, inilah yang di zaman kita ini langka wujudnya. Seringkali bukan sekedar pelakunya saja yang dicela, bahkan tetangganya dicela, temannya dicela, orang yang mengucapkan salam kepada dia pun ikut dicela, senyum pun dicela, berantai kayak penyakit menular. kelunturan. Kemarin saya ngelihat dia belanja di tempat ahlul bid'ah ini. Orang yang baca kunut ini, mubtadi. Nah, ternyata ini belanja di warungnya. Berarti dia almaru ala dini, kalau berarti dia mubtadi juga. Belum lagi nanti yang belanja ini punya teman juga. Berarti dia berteman dengan temannya, teman. Berarti dia ikut jadi mubtadi. Subhanallah, mata rantai yang tidak ada putusnya. Itu terjadi di zaman kita. Bukan lagi pelakunya itu yu'dzar. Bukan lagi pelakunya itu diberikan toleransi, akan tetapi tetangganya, temannya, orang yang mengucapkan salam, orang yang duduk bersamanya, sama-sama nunggu bis saja, sudah kena tahdzir, sudah dihukumi, sururi, hizbi, mubtadi, apalagi benar-benar ikut melakukan, sudah tanpa ampun. Tidak ada taubatnya. Ini yang terjadi di zaman kita. Dan dari membaca keterangan Syekhul Islam ini dan dari membuktikan dalil-dalil yang ada, kita tahu seberapa jauh sejatinya korelasi antara kita dengan manhaj salaf. Sejatinya siapakah diri kita selama ini? Dari situ kita mengetahui sejauh mana pemahaman kita tentang manhaj salaf dan sejauh mana praktek kita terhadap manhaj yang diajar oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Ternyata itu semuanya membuktikan kita ini. Sampai saat ini baru slogan yang kita ucapkan. Aplikasinya masih banyak yang kita selisihi. Karena ikhwan wa ahibai, kembali lagi saya tekankan, seperti yang dinyatakan Al-Hasan Al-Basri, laisal imanu bitamani wala bitahalli. Iman, manhaj salaf, salafi, itu bukan sekedar kedok, bukan sekedar topeng, bukan sekedar slogan yang antum ucapkan. Namun itu adalah keyakinan yang ada dalam hati dan dibuktikan dalam amalan. Karenanya nama tidak perlu diperebutkan. Julukan juga tidak perlu dipersengketakan. Apalagi sampai diperebutkan sampai pertumpahan darah, pukul-pukulan tidak perlu. Antum dikatakan sururi, dikatakan mubtadi, jangan merasa berang. Bukan hal yang baru. Rasulullah SAW dikatakan majnun, Nabi tidak berang. Dikatakan sahir, Nabi juga tidak marah. Nabi tidak kemudian menghunus pedang. Nabi juga tidak ada riwayatnya Nabi itu pukul-pukulan dengan orang musyrikin. Gara-gara apa? Tuduhan majnun. Bukan lagi sekedar mubtadi. Masih mending antum diakui mubtadi, artinya masih diakui sebagai seorang muslim. Nabi ini dituduh sebagai orang yang kafir. Sahir, dukun. Sebagai orang yang majnun. Sebagai syair. Namun Nabi tidak berang. Kenapa? Nabi meyakini dirinya tidak seperti itu. Dan Nabi mengkanter tuduhan tersebut bukan dengan ucapan, namun dengan perbuatan. Karenanya di antara uswah yang perlu kita tiru, seperti yang diucapkan oleh Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, tatkala beliau dituduh oleh sebagian orang sebagai orang yang beragama Rafidah, bermazhabkan mengikuti paham Rafidah, paham Syiah, beliau memberikan klarifikasi. Kalau yang dimaksud Syiah, dimaksud sebagai agama Rafidah, itu adalah hanya sekedar mencintai keluarga Nabi. Kalau cinta kepada keluarga Nabi itu dianggap sebagai Syiah, ya saya sebagai orang Syiah. Karena saya cinta. Saya tidak bisa mendustai diri saya sendiri. Saya cinta kepada keluarga Nabi dan itu adalah bagian dari agamaku. Namun kalau yang dianggap sebagai Syiah itu adalah selain dari itu, maka aku bukan Syiah. Sehingga kata beliau sampai beliau bersenandung, in kana rabdu hubba al Muhammadin falyashhadit taqalaini anni rafidhi. Kalau sekedar cinta kepada keluarga Nabi itu sudah dianggap sebagai Syiah, ya sudah, saya mengakui. Silakan dipersaksikan saya, silakan semua makhluk dunia ini menyaksikan bahwa aku adalah Rafidhah. Aku adalah Syiah kalau itu yang dimaksud. Karena ketika saya seperti tadi pagi saya ceritakan, kalau sekedar berpeci hitam itu dianggap sebagai ahlul bidah, enggak apa, saya mubtadi. Berpakai peci hitam mubtadi tidak masalah. Kalau itu yang dianggap sebagai ahlul bidah, sekedar pakai peci hitam tidak masalah. Saya mengakui mubtadi dengan pemahaman sekedar pakai peci hitam itu adalah bidah. Tidak masalah, saya akui. Begitu juga Imam Syafi'i, kalau sekedar cinta kepada keluarga Nabi itu adalah Syiah, beliau mengakui Kalau itu yang dimaksud saya adalah Syiah, saya adalah Rafidah. Kalau itu yang dimaksud. Tapi kalau yang dimaksud lain, tidak. Kalau yang dimaksud selain dari itu, maka Imam Syafi'i tidak mengakui. Begitu juga kalau yang dimaksud bid'ah itu adalah bid'ah seperti yang dimaksud oleh para ulama, maka saya benci terhadap bid'ah. Kalau yang dimaksud bid'ah adalah sekedar pakai baju hitam, saya katakan saya mubtadi dengan pemahaman pakai baju hitam itu berarti mubtadi. Kalau yang dianggap sunnah itu hanya sekedar pakai peci hitam, maka saya katakan saya tidak cinta terhadap sunnah Anda. Karena itu bukan sunnah. Itu bukan sunnah. Sunnah itu bukan itu. Sunnah itu adalah mengamalkan apa yang dilakukan Rasulullah SAW. Ternyata Rasulullah tidak pernah pakai peci putih. Kalau itu yang dianggap sebagai sunnah. Kemudian Syekhul Islam rahimahullah ta'ala melanjutkan dengan mengatakan wa amila bidzalika salaf wa jumhurul fuqaha fi anna mastabahahu ahlul baghi min dima'i ahlul adl bi ta'wilin sa'irin lam yudman bi qawadin wala diyatin wala kafarah wa in kana qatluhum wa qitaluhum muharrama, kata Syekh. Dan salafus salih serta jumhurul fuqaha mereka komitmen dengan penjelasan ini dengan mengatakan bahwa kalau sampai terjadi peperangan antara kaum muslimin, perang saudara, maka siapapun yang terbunuh dan siapapun yang membunuh kala itu terjadi perang saudara itu, tidak ada konsekuensi hukumnya. Tidak, yang membunuh tidak diwajibkan dikisos, dan juga tidak diwajibkan bayar kafarat, dan juga tidak diwajibkan bayar diyah. Tidak diwajibkan melakukan kafarat, yaitu puasa 2 bulan, dan juga tidak diwajibkan bayar diyat. Wa in kana qatluhum wa qitaluhum, walaupun membunuh mereka itu hukumnya haram. Walaupun perbuatan mereka memberontak, perbuatan mereka perang saudara itu semuanya perbuatan yang haram. Namun kalaupun mereka haram, mereka tidak berkewajiban bayar diyat, tidak wajib dikisos, tidak wajib melakukan kafarat. Subhanallah. Karena tidak ada riwayatnya. Muawiyah, begitu juga Aisyah, begitu juga Talha Az-Zubair dan pasukannya, tidak ada riwayatnya mereka itu bayar diat seluruh sahabat yang terbunuh dalam perang Siffin atau perang Jamal. Dan juga tidak ada riwayatnya mereka itu bayar kafarat atau dikisas. Padahal terbukti pasukan mereka yang membunuh sebagian sahabat Ali bin Abi Thalib. Tidak ada riwayatnya. Karenanya seperti kata saya, ini adalah praktek dan aplikasi ulama salaf sejak zaman dahulu. Wa hadha syartul ladzi dzakarnahu fi luhuqil wa'idi la yuhtaju an yudzkara fi kulli khitabin istiqrar al-'ilmi bihi fil qulub kama anna al-wa'da 'ala al-'amal mashrutun bi ikhlas al-'amal lillah wa bi 'adami hubud al-'amal biriddah thumma in hadha syart la yudzkaru fi kulli haditsin fihi wa'dun. Nah, adanya penjelasan ini tidak bisa dikritisi dengan kata-kata, kan tidak ada, tidak disebutkan dalam setiap dalil. Ayat-ayat yang menyebutkan ancaman pemakan riba, yang membunuh itu tidak menyebutkan adanya ketentuan ini. Kata Syekhul Islam, itu tidak masalah. Karena ketentuan ini sudah dipahami dari banyak dalil yang lain. Dan itu sudah dipahami oleh para sahabat, dipahami oleh para ulama. Sehingga walaupun tidak disebutkan dalam setiap dalil wa'ad atau dalil wa'id, dalil ancaman atau dalil yang menyebutkan janji, itu tidak masalah. Karena ketentuan tersebut sudah dipahami dari dalil-dalil yang lain. Karena yang kawan wahibai, kembali lagi saya tekankan sebelum kita akhiri perjumpaan sore ini, kembali saya tekankan pentingnya seorang talibul ilm memahami perbedaan antara perilaku dan pelaku. Membedakan antara menghukumi perbuatan yang diistilahkan oleh para ulama dengan al-hukmul mutlak, dengan menghukumi pelaku yang diistilahkan oleh para ulama dengan al-hukmu alal mu'ayyan. Ini yang diistilahkan oleh para ulama. Nah, orang-orang khawarij, orang-orang mu'tazilah, orang-orang murji'ah, mereka terjerumus dalam kesesatannya karena mereka tidak bisa membedakan. Mereka mencampur adukkan antara al-hukmu alal fi'il dan hukmu alal fa'il. menghukumi perilaku dan menghukumi pelaku. Orang-orang khawarij. Contohnya. Tatkala mereka membaca ayat-ayat wa'id. Hadis-hadis wa'id. Misalnya ayat wa man qatal mu'min dan muta'amidan fajaza'u jahannam khalidan fiha wa ghadiballahu alaih. Kata mereka berarti membunuh orang muslim itu kafir. Ini khawarij. Makanya kata mereka, orang yang melakukan murtadi bil kabirah dosa besar itu kafirun kharijun minal millah. Hukumnya telah murtad. Kenapa? Dalam banyak dalil disebutkan pelaku dosa itu kekal di neraka. Begitu juga orang yang membunuh dirinya. Man qatala nafsahu bihadidatin. Barang siapa yang membunuh dirinya dengan besi. Fahadidatuhu biyadih. Ya jauh biha ila yaumil qiyamah. Ya jauh biha binari jahannam. Afan. Barang siapa yang membunuh dirinya dengan menusukkan besi. Baik pisau, tombak, panah atau yang lainnya. Maka besi itu akan kembali berada di tangannya kelak di hari kiamat di neraka jahannam. Yang terus ia menusuk-nusuk dirinya sampai tiada hentinya di neraka jahannam. Akhirnya mereka pahami. Orang khawarij memahami berarti pelaku bunuh diri itu hukumnya kekal di neraka. Kalau kekal di neraka, kalau masuk neraka berarti dia itu kafir, murtad. Ini satu pihak. Murji'ah. Mereka melihat hadis-hadis wa'ad. Ayat-ayat wa'ad. Ayat-ayat janji. Yang menyebutkan. Man qala la ilaha illallah dakhala al-jannah wa in amila ma'amil. Karena siapa yang mengucapkan la ilaha illallah. Maka dia pasti masuk surga apapun yang pernah dia lakukan. Dalam hadis lain misalnya. Dalam hadis kursi Allah menyatakan. Ya ibn Adam. Lau ataitani bikirabil ardi khataya. Wahai ibn Adam. Kalaulah engkau datang kepadaku menghadap kepadaku. Dengan membawa dosa sebesar bumi. La ataitu habi maghfirah. Suma ataitani la tusyriku bisya'a. Kemudian kalian. Dalam keadaan tidak pernah menyekutukan aku dengan sesuatu pun. Maka akan aku datangkan sebesar bumi pula maghfirah. Nah orang-orang murjiah memahami hadis-hadis ini. Ayat ini. Bahwasanya pelaku dosa itu tidak masuk neraka. Dia pasti dapat jaminan. Masuk surga. Hanya satu yang menyebabkan dia masuk neraka. Kapan? Kalau dia murtad. Kalau dia kufur. Kalau dia berbuat syirik. Adapun dosa itu tidak bisa menggoyahkan janji masuk surga. Karena mereka mengatakan. Innahu la yanfa'u ma'a syirki ta'atun. Kalau orang itu musyrik. Apapun amalnya tidak ada artinya. Sebaliknya pun demikian katanya. Innahu la yadurru ma'a tauhidi. Maksiatun. Kalau orang sudah bertauhid, mengucapkan Allah, maka apapun yang dia lakukan tidak masalah. Ini kaidahnya orang murjiah. Lawan dari khawarij. Kenapa dua kelompok ini sampai terjerumus ke dalam kesesatan ini? Ini alasannya. Tidak mampu membedakan antara al-hukmu alal mutlak, al-hukmu alal fi'il, dan al-hukmu alal fa'il. Tidak bisa membedakan antara menghukumi perilaku dengan menghukumi pelaku. Ini sebab dan ini mulai menjalar di tubuh salafiyin. Tidak dibedakan pelaku dan perilaku. Sehingga apapun yang terjadi dengan alasan apapun selama dia melakukan satu bid'ah berarti dia mubtadi. Selama dia melakukan sesuatu yang saya yakini itu bertentangan dengan manhaj salaf maka dia itu kharij an manhaj salaf. Keluar dari manhaj salaf. Kenapa? Karena dia melakukan perbuatan itu. Dia sudah melakukannya. Dia sudah memilikinya. Memiliki indikator-indikator tersebut. Dan orang-orang mu'tazilah adalah orang-orang bingung. Melihat dalilnya khawarij. Loh iya. Kekal di neraka. Melihat dalilnya murjiah. Loh iya. Masuk surga. Akhirnya apa yang dia lakukan? Manzilah bainal manzilatain. Muslim bukan. Kafir bukan. Tapi di mana di akhiratnya? Di neraka selama-lamanya. Ini orang bingung. Manzilah bainal manzilatain. Muslim bukan, kafir bukan. Tapi natijahnya sama. Yaitu kekal di neraka di hari kiamat. Nah ini sebab terjadinya paham khuruj, paham khawarij. Dan sebab terjadinya paham irja. karena tidak mampu membedakan antara pelaku dan perilaku. Karena ya ikhwan ahibbai, sekali lagi saya ingatkan, saya tekankan. Poin pertama yang ingin saya tekankan, jangan hobi memvonis. Para ulama telah mengingatkan, jangan suka membahas, membicarakan masalah yang kalau kita benar kita tidak dapat pahala, namun kalau salah kita dapat dosa. Mengklaim fulan itu mubtadi', itu kalau kita benar tidak dapat pahala. Tidak ada artinya. Hanya sekedar, ya dia mubtadi', setelah itu apa yang bisa kita lakukan? Tidak ada. Kecuali kalau kita bisa menghentikan dia dari bid'ahnya, ya itu ada artinya, ada manfaatnya. Tapi kalau cuma sekedar ucapan, obrolan, dia mubtadi', setelah itu apa yang bisa dilakukan? Tidak ada. Jadi kalau benar tidak ada manfaatnya, dan kalau salah kita malah dapat dosa. Seperti kata Rasulullah SAW, man qala li akhihi ya kafir faqad ba'a fa in sadaqa wa illa ba'a ya ahaduhuma. Karena siapa yang mengklaim saudaranya wahai kafir, kalau dia benar ya seperti itu kenyataannya. Kalau salah maka klaim tersebut akan malah berbalik pada dirinya. Dan menurut para ulama, hal yang serupa juga terjadi pada klaim tabdi dan klaim tafsik. Orang yang mengklaim saudaranya fasik, orang yang mengklaim saudaranya mubtadi, kalau benar berarti seperti itulah kenyataannya. Dan kalau salah, maka dialah yang malah menjadi terkena hukum fisq dan hukum bid'ah. Karena ikhwan wahibai, pertama saya tekankan, jangan menyibukkan diri dengan masalah yang kalau antum benar tidak ada artinya, tidak ada tambahan yang bisa antum dapatkan, dan kalau antum salah justru antum celaka. Ini poin pertama. Kemudian poin kedua, kembali lagi saya tekankan, bedakan antara wa'ad, wa'id, dan luhukul wa'id. Bedakan antara ancaman dengan terkena atau tidak. Orang mengancam itu belum tentu dilakukan. Orang yang terancam itu belum tentu benar-benar terkena. Karena bisa jadi Allah yaghfiru liman yasha wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Bisa jadi orang tersebut benar, dia memakan riba, dia berzina, namun ternyata Allah ampuni dosanya. Seperti kisah seorang baghiyah yang memberi minum seekor anjing. Laqad balagha bi hadzal kalb min al'atashi ma balagha bi. Sungguh anjing ini telah merasakan kehausan seperti yang tadi aku rasakan. Akhirnya baghiyah tersebut, pelacur tersebut, turun kembali ke sumur dan mengambil air dan diminumkan ke anjing. Faghfarallahu laha wa adkhalaha al-jannah. Allah ampuni dosanya dan Allah masukkan ke dalam surga. Walaupun zina itu dosa yang mendapatkan ancaman, tapi bisa jadi dia memiliki hasanat, memiliki amal kebajikan yang mampu menghapuskan dosanya. Karena jangan hobi menerapkan ancaman-ancaman, namun sebutkan ancaman. Karena metode Ahlussunnah wal Jamaah adalah mengajarkan, membaca hadis-hadis atau ayat-ayat wa'id. Mereka mengatakan, memberikan satu kaidah, pedoman, amirruha kama ja'at. Baca saja seperti apa adanya, jangan ditafsiri, jangan ditakwili. Kalau ditanya tentang bagaimana hukum berzina, sebutkan saja ayat zina, terjemahkan saja hadis-hadis tentang zina. Tidak usah dikatakan kalau tidak, kalau diampuni Allah ya berarti masuk surga. Kalau tidak, berarti masuk neraka. Tidak perlu ada tambahan kalau-kalau. Bacakan apa adanya. Agar orang jera. Dan agar antum selamat. Karena kalau antum melangkah lebih jauh dan mengatakan dia pasti terkena atau dia tidak terkena, karena dia memiliki hasanah dan macam-macam, berarti antum telah melangkahi wewenang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang Allah peringatkan, man dzallazi yata'alla alayya, siapakah yang lancang mendahului kehendakku. Allah akhbara li fulan, sehingga dia mengklaim aku tidak akan mengampuni fulan. Ketahuilah bahwasanya aku telah mengampuni fulan dan aku gugurkan amalan. Makanya dalam masalah wa'ad dan wa'id secara khusus, cukup kita menerapkan metode Ahlussunnah wal Jamaah yang mengatakan amirruha kama ja'at. Sampaikan apa adanya tanpa ada penambahan ataupun pengurangan. Tanpa ada kata tapi, kalau tidak ada. Kalau ditanya tentang hukum membunuh orang dengan sengaja, sampaikan ayat wa man yaqtul mu'minan muta'ammidan, selesai. Barang siapa membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka dia mendapatkan siksa yang pedih di neraka, kekal di dalamnya. Cukup sampai di situ. Tidak usah ada kata-kata akan tetapi kalau, jikalau, andai kata. Ini yang dimaksud oleh para ulama dengan amir ruha kama ja'at. Sehingga antum terbebas dari manhaj murji'ah dan juga terbebas dari manhaj khawarij. Kemudian fungsi dari ayat wa'id, ayat-ayat yang menyebutkan ancaman tersebut dapat terwujud. Apa itu? Menjadikan orang takut, menjadikan orang jera. Tapi kalau antum sudah wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajazaohu jahannam, barang siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, balasannya jahannam. Kemudian antum kan, ya kalau tidak punya pahala yang banyak, masuk neraka. Ya kalau tidak Allah ampuni, ya masuk neraka. Tapi kalau Allah ampuni, dia bertaubat, dia beristighfar, itu akan menjadikan orang berani. Ya saya akan bunuh dan setelah bunuh saya akan taubat, Pak Ustaz. Saya akan berzina, setelah tua nanti saya akan sadar. Ini yang terjadi di masyarakat. Kenapa? Kiai kita, ulama kita, asatidzah kita menyelisih metode Ahlussunnah dalam membacakan, menyampaikan ayat-ayat wa'id. Sehingga ada semboyan kalau sudah tua nanti saya taubat. Mumpung masih muda. Kenapa ini bisa terjadi? Karena tadi adanya penafsiran, tapi kalau bertobat, kalau menyesal, jangan pernah ada seperti itu. Sampaikan apa adanya. Agar ada efek jera dalam masyarakat. Agar orang yang mendengar timbul rasa takut, segan untuk mencoba maksiat. Namun kalau sudah ada upaya, tapi andai kalau ini, maka ini menghapuskan fungsi wa'id, ancaman. Menghapuskan fungsi peringatan. Ini poin kedua. Karena dalam berbicara tentang wa'id, cukup sampaikan hadisnya, sampaikan ayatnya, apa adanya tanpa antum tambahi, tanpa antum tafsiri. Asalkan dia sudah tahu artinya, cukup. Begitu juga kalau ada orang yang mengatakan atau mengamalkan bid'ah, sampaikan. Man amila amalan laisa 'ala amruna fa huwa radd. Barang siapa yang mengamalkan bid'ah, mengamalkan amalan yang tidak ada contohnya dari kami, maka amal tertolak. Cukup sampai di situ. Tidak usah antum tafsiri seperti yang dirinci oleh Syekhul Islam di sini. Kenapa? Syekhul Islam di sini berbicara tentang pelaku, bukan tentang perilaku. Saya menekankan pelakunya perlu kita toleransi. Namun perilakunya tidak ada toleransi. Katakan tertolak. Bagaimana bikin salat sendiri? Tertolak. Seperti dalam hadis. Man amila amalan laisa 'alaihi amruna fa huwa radd. Sia-sia, tidak ada artinya. Sehingga menjadikan masyarakat takut. Menjadikan masyarakat jera. Namun kalau kita tafsiri, kalau dia karena hasil ijtihadnya bisa jadi diterima, ini menjadikan masyarakat. Oh, kalau gitu, ini adalah hasil ijtihad saya. Bisa diterima kalau gitu. Tidak ada artinya peringatan yang kita berikan. Kemudian poin ketiga yang perlu digarisbawahi, ikhwan wa habai, agar kita terhindar dari manhaj khuruj, manhaj orang khawarij, dan juga manhaj orang murji'ah, manhaj orang mu'tazilah, kita harus membedakan antara perilaku dan pelaku. Dan ini yang sering ditekankan oleh para ulama, di antara Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Beliau mengatakan itu adalah ketetapan yang telah disepakati oleh para ulama, yaitu membedakan antara perilaku dan pelaku. Dan ini sebab kenapa murji'ah, khawarij, dan mu'tazilah terjerumus dalam masalah murtakibil kabirah, sesat dalam menghukumi pelaku dosa besar, karena tidak bisa membedakan pelaku dan perilaku. Dan ini sebab terbesar terjadinya kekacauan di kancah dakwah di negeri kita. Tidak dibedakan antara pelaku dan perilaku. Kemudian poin keempat yang ini saya tekankan. Ikhwan wa habai, julukan, nama, slogan, itu tidak begitu penting. Walaupun itu bagus, perlu. Tapi tidak urgen. Jadi jangan pernah rebutkan julukan salafi. Kalau orang lain tidak suka memberi julukan itu kepada antum, jangan paksakan. Karena salafi itu bukan sekedar nama, tapi amaliyah. Keyakinan yang ada dalam hati. Praktek yang antum terapkan. Kalau praktek antum itu salafi, tidak perlu kata orang. Tazkiyah orang itu tidak perlu, tidak penting. Caranya Rasulullah SAW memberikan contoh konkret. Perilaku atau penilaian orang itu tidak begitu penting. Kata Rasulullah SAW, Inna rajula la ya'malu bi'amali ahli jannah fa yasbiqu alaihi alkitab. Dalam ayat disebutkan inna rajula la ya'malu bi'amali ahli jannah fi ma yarahu an-nas fa yasbiqu alaihi alkitab fa ya'malu bi'amali ahli nar fa yadkhulaha. Bisa jadi seorang itu seumur hidupnya mengamalkan amalan ahli jannah menurut persepsi orang, menurut penilaian orang dalam sebagian riwayat. Namun Allah Subhanahu wa taala tidak bodoh, Allah tidak lalai, Allah tidak lupa, Allah tidak buta. Allah Maha melihat, Allah Maha mendengar, Allah Maha mengetahui. Allah tidak pernah tidur. Sehingga Allah buktikan kelak di akhir hayatnya sehingga dia mengamalkan amalan yang nyata-nyata bagian dari amalan ahli nar. Sehingga akhirnya ia pun, masyarakat pun mengetahui bahwa dia adalah ahli nar. Sebaliknya pun demikian. Wa innar rajul la ya'malu bi'amali ahli nar fima yarahu an-nas. Bisa jadi ada orang yang mengamalkan amalan ahli neraka menurut persepsi orang, menurut penilaian orang. Namun Allah tidak rela bila walinya ini terus dicela. Bila orang saleh ini terus dicemooh oleh masyarakat. Akhirnya Allah buktikan kepada mereka pada akhir hayatnya. Fata idza lam yabqa bainahu wa bainaha illa dhira. Sampai bila ajal telah dekat. Allah buktikan fa ya'malu bi amali ahli jannah fadkhulaha, sehingga ia mengamalkan amalan ahli jannah menurut semua orang sepakat ini adalah amalan ahli jannah. Fadkhulaha, maka Allah akan masukkan ke dalam jannah. Karena nama, persepsi orang jangan antum berdulikan. Jangan pernah antum merebutkan. Yang penting antum beramal sesuai ilmu yang antum miliki. Benar? Ada dalilnya? Ya, bismillah. Apa kata orang? Apa persepsi orang? Tidak peduli. Selama itu benar. Asalkan dengan catatan tidak sampai menjadikan orang itu benci terhadap dinul Islam. Tidak menjadikan orang itu lari dari dinul Islam, lakukan. Selama antum tidak menjadikan orang benci terhadap Islam, bismillahirrahmanirrahim, tawakal ala Allah. Lakukan, amalkan. Kalau itu menurut antum yakin benar. Masalah nama, julukan tidak penting. Sebagaimana Rasulullah SAW tidak menggubris tuduhan, julukan yang diberikan oleh orang musyrikin kepada beliau sebagai sahir, sebagai syair, sebagai kahin, sebagai majnun. Tidak peduli beliau. Beliau terus beramal. Beliau terus buktikan dalam praktek nyata. Kemudian poin keempat, ikhwan wa hibba, yang ingin saya tekankan. Syekhul Islam tadi telah banyak memberikan isyarat bahwa dalam menghukumi suatu perbuatan, hendaknya kita bersikap objektif. Benar-benar perbuatan itu yang kita nilai tanpa dipengaruhi oleh rasa, oleh selera kita, oleh kecocokan atau dilacok, oleh kekerabatan. Tidak. Benar-benar dinilai dari maudhu'iyah, dari masalah tersebut. Benar atau salah. Kalau salah kita katakan salah. Kalau benar kita katakan benar. Walaupun itu dilakukan oleh musuh. Walaupun dilakukan oleh orang yang kita benci. Karena dalam banyak keterangan tadi, Syekhul Islam memberikan contoh. Memberikan bukti. Bahwa misalnya Usamah bin Zaid, beliau adalah kekasih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah orang yang paling beliau sayangi, sampai beliau ini dijuluki sebagai, pada suatu saat pernah dijuluki sebagai Usama ibnu Muhammad, sebagai anak angkat. Walau demikian, tatkala beliau melakukan kesalahan, ditegur, disalahkan perbuatannya. Akan tapi apakah berarti dia masuk neraka? Tidak serta merta. Objektivitas dalam berpendapat, dalam bersikap, dalam menilai. Kebenaran dikatakan benar, salah dikatakan salah. Dan perlu diingat, tidak semua orang yang berbuat kesalahan itu tahu kalau itu adalah salah. Makanya perlu ada toleransi dalam sikap. Betapa banyak orang yang melakukan kesalahan, dia meyakini itu sebagai kebenaran. Dan bahkan dia meyakini kitalah yang salah. Karena pandai-pandailah merubah pola pikir orang agar dia bisa sepemahaman dengan antum, agar dia bisa memiliki pola pikir, pola pandang, sudut pandang yang sama dengan antum. Sehingga dia sebut, oh iya ternyata salah. Baru setelah itu antum bisa bersikap, menentukan sikap. Namun selama dia masih meyakini itu benar, maka kembangkanlah toleransi. Upayakanlah negosiasi, diskusi, musyawarah, iqamatul hujjah semaksimal mungkin, sebisa yang antum lakukan. Jangan hobi mengklaim, klaim itu tidak penting. Hukuman atau keputusan bahwasanya itu kafir, mubtadi, fasik itu tidak begitu penting. Yang lebih penting itulah amalan. Apa hasilnya? Dia rujuk. Lalu apa hukum mereka, status dia kemarin? Mubtadi atau bukan mubtadi bagi saya tidak penting. Status dia sebagai apa itu tidak penting. Yang penting bagi saya, dia telah kembali kepada kebenaran. Tidak perlu harus dia, kita berikan label dulu, dia kemarin mubtadi, sekarang ahlussunnah. Tidak penting itu. Label tidak begitu penting. Karenanya, upayakan kita lebih menekankan pada amal dibanding sekedar teori, ucapan, slogan atau nama. Karenanya, seperti yang antum dapatkan dalam kitabnya Ibn Rajab, alhamdulillah rahmatullah, dalam kitab Fadhlul Ilmi, Ilmi Salaf ala Ilmi Khalaf, di antara indikator ilmu salaf, ilmu yang nafi adalah ilmu yang yusmirul amal, dan bukan sekedar teori, bukan sekedar ucapan. Apalah artinya suatu ucapan kalau ternyata tidak diamalkan? Karena tekankanlah pada amalan, bukan pada slogan, bukan pada ucapan, bukan pada klaim, bukan pada julukan. Apa julukan dia? Mubtadi atau bukan mubtadi? Tidak penting. Yang penting menurut saya, dia ini salah. Dan dia harus dirubah. Karena seringkali, pertanyaan-pertanyaan yang menimbulkan kekacauan di masyarakat. Pertanyaan seru misalnya, apa itu NU? Mubtadi atau bukan? Mereka ahlul bid'ah atau bukan? Ini pertanyaan-pertanyaan orang yang kurang kerjaan. Tidak sepantasnya pertanyaan-pertanyaan ini dijawab. Namun yang harus kita tanyakan, apa yang harus saya lakukan berhadapan dengan orang-orang NU? Ini yang harus ditekankan. Berdakwah. Ingatkan. Sebarkan ilmu. Ingkari yang mungkar. Sebarkan yang ma'ruf. Jawaban seperti ini, orang akan menerima. Siapapun dia. Akan bisa menerima. Kalau kata mereka itu orang yang sesat. Ahlul bid'ah dhal. Mereka mubtadi'. Pasti berang. Walaupun yang antum baca itu adalah ayat. Yang antum baca adalah hadis. Karena ikhwan wahibai, jangan suka menekankan pada klaim, julukan. Tekankanlah pada amalan. Apa hasilnya? Amalannya apa? Ini adalah ilmu yang bermanfaat. Ini adalah teori yang bermanfaat. Namun, dari hanya sekedar julukan-julukan yang ditekankan, itu tidak ada manfaatnya. Karena ikhwan wahibai, kalau antum belajar, antum ingin memperdalam ilmu, sebelum antum membaca, sebelum antum mendengar, sebelum antum duduk, sebelum antum belajar, tanyakanlah, apa kira-kira hasil yang akan saya dapatkan dari ilmu ini? Sekedar teori, wawasan, atau akan merubah perilaku, pola pikir, merubah amal. Kalau ini yang terjadi, maka pelajari. Kalau sekedar hanya menambah wawasan saja, pengetahuan, tinggalkan itu ilmu yang yadur, ilmu yang merugikan. Ilmu yang sia-sia, tidak ada manfaatnya. Kenapa? Hanya menghabiskan waktu. Yang akan ditanya itu adalah seperti dalam hadis Abdullah bin Mas'ud, lan tazula qadama 'abdin yaumal qiyamah. Kaki Anda tidak akan bergeser kelak di hari kiamat sampai ditanya empat hal. Dan di antara empat hal ini, wa an ilmihi, tentang ilmu saja tidak. Maka amilabi, apa yang dilakukan dengan ilmunya? Bukan wa kam ilmuhu, wa kam kathratu, tidak. Yang ditanya, ilmu silahkan dapat. Ilmu silahkan pelajari. Namun itu tidak begitu penting. Yang lebih penting adalah, madza amila bihi, harta. Tidak begitu masalah. Yang masalah adalah dari mana mendapat dan kemana dibelanjakan. Begitu juga ilmu. Seberapa ilmu antum, tidak begitu penting. Seberapa luas pemahaman antum, tidak begitu masalah. Seberapa... seberapa dalam, seberapa tinggi kemampuan antum menjalankan, menjelaskan suatu ilmu, tidak masalah, tidak begitu penting itu. Bukan urgen. Yang urgen adalah apa yang sudah antum kerjakan. apa yang sudah antum amalkan, apa yang telah antum lakukan dengan ilmu yang telah antum miliki. Misalnya contoh konkret dalam perbicaraan dengan bid'ah dan ahlul bid'ah. Antum tahu, tetangga antum mubtadi, itu tidak penting. Yang penting adalah apa yang sudah antum kerjakan dengan dia. Antum mengajari, antum mendakwai, antum mengingkari kemungkaran, antum memerintahkan yang ma'ruf, inilah yang lebih penting. Antum tidak tahu dia itu mubtadi, tidak penting. Yang penting antum sudah mengingkari kemungkaran yang dilakukan. Antum memerintahkan ma'ruf yang antum ketahui, itulah yang penting. Karena ikhwan ahibba'i, ilmu itu bukan untuk sekedar menjadi ilmu. Makanya semboyan ilmu lil ilmi itu tidak ada dalam Islam. Ilmu sekedar untuk diketahui, ilmu untuk menambah wawasan, itu tidak ada dalam Islam. Sampai-sampai para ulama mengatakan kullu syai'in idza ma nafa' lam yadur. Segala hal itu kalau tidak berguna tidak masalah. Antum punya uang tidak berguna ya simpan saja. Tidak rugi antum. Tidak dosa dengan menyimpan uang. Antum punya baju lebih tidak dipakai, tidak rugi, simpan. Namun ilmu, katanya, illal ilm, kecuali ilmu. Ilmu itu kalau tidak berguna akan mencelakakan. Ilmu yang antum miliki dan ternyata tidak berguna bagi antum, tidak antum amalkan, itu akan mencelakakan antum. Wal Qur'anu hujjatun laka aw alaik. Satu dari dua. Antum amalkan sehingga menjadi hujjah lak, atau antum biarkan antum tidur, maka akan menjadi hujjah alaik. Karena pandai-pandailah memilah. Apa fungsinya saya mengetahui dia itu mubtadi? Apa gunanya saya mengetahui dia itu fasik? Dia itu kafir. Apa artinya? Kalau antum jawab, iya, saya bisa menjaga diri agar tidak terjerumus, tidak terpengaruh. Iya, berarti ada manfaatnya. Agar saya bisa menegurnya, menasihati, membenahi dia. Ya, berarti ada manfaatnya. Namun, untuk apa? Ya, untuk tahu saja. Antum tidak merasa terancam, kan antum tidak pernah membaca pelajar bukunya, tidak pernah berdekatan dengannya, tidak pernah perintahannya, sudah cukup. Makanya tidak ada satu orang ulama pun mengatakan, antum harus tahu daftar penduduk Amerika, yang mereka itu orang kafir semuanya. Tidak ada. Antum juga tidak dituntut untuk mengetahui siapa saja orang-orang musyrikin yang turut serta dalam perang Badar. Tidak perlu. Tidak ada artinya. Tidak ada manfaatnya. Namun kalau antum mengetahui nama-nama para sahabat, ada manfaatnya. Untuk apa? Untuk antum mendoakan mereka dapat pahala. Untuk antum pelajari tarikhnya, biografinya. Untuk antum teladani. Ada manfaatnya. Karena banyak dalam Al-Quran dan juga dalam sunnah, kejadian-kejadian yang sengaja tidak dikabarkan. Bahkan sengaja tidak diriwayatkan oleh para sahabat. Misalnya Isra Mi'raj. Apa artinya Isra Mi'raj? Manfaatnya mengetahui kapan, tanggal berapa, bulan apa. Para ulama tidak sepakat. Tidak ada yang tahu dengan pasti. Tidak ada yang tahu dengan pasti. Kenapa? Mengetahui kapan Isra Mi'raj tidak ada nilainya. Karena tidak perlu diriwayatkan oleh para sahabat. Para sahabat tidak merasa perlu untuk mengingat-ingat kapan itu terjadi. Yang diingat-ingat apa? Kejadiannya. Kenapa? Itu menambah iman. Namun kapannya tidak ada artinya. Mau tanggal 1, tanggal 2, tanggal 10, bulan Rajab, bulan Muharram. Yang penting terjadi. Sudah, alhamdulillah kita bertambah iman. Masalah tanggalnya tidak menambah apa-apa. Maulid Nabi. Kapan Nabi lahir? Dilupakan oleh para sahabat. Para sahabat tidak berusaha menghafalnya. Padahal itulah kelahiran Nabi. Tidak diingat. Begitu juga banyak kejadian insyikakul komar. Kejadian besar. Aneh bin ajaib. Komar bulan terbelah. Namun tanggalnya, siapa yang tahu tanggalnya? Kapan bulan terbelah? Tidak ditata. Karena para sahabat merasa itu tidak ada artinya mengetahui kapan. Yang penting kejadiannya sudah tahu. Ya, pernah terjadi insyikakul komar. Menambah iman. Namun kapannya tidak ada bedanya. Mau tanggal 1, 2, 3, 4 hari Senin, Selasa, Rabu, sama saja. Apa kalau hari Senin berarti antum bertambah iman? Tidak. Namun yang menambah iman adalah kejadiannya. Aslu qadiyah, bai'atul ridwan. Begitu besar bai'atul ridwan. Tanggalnya, harinya dilupakan. Tahunnya diingat. Dan itu pun ternyata terjadi perselisihan. Perang Badar. Terjadi perselisihan di antara ulama tentang kapan terjadi. Perang Khandaq, perang Uhud. Terjadi perselisihan di antara para alusiar, alusira. Kapan tepatnya terjadi? Mana yang lebih dahulu? Terjadi banyak perselisihan. Kenapa? Mengetahui kapannya tidak menambah iman. Tidak menghasilkan amal. Yang terjadi adalah, yang bermanfaat adalah kejadian. Ya, perang Badar terjadi demikian. Dapat pelajaran, dapat hikmah. Namun tanggalnya tidak menambah iman. Karena pandai-pandai lakukan wahibai, memilah dan memilih mana ilmu yang akan menambah iman, menambah amalan, dari ilmu yang tidak menambah ilmu, tidak menambah amalan. Bahkan malah merugikan antumnya waktu dan malah menimbulkan kekacauan di masyarakat. Ini perlu kita waspadai. Agar kita benar-benar menjadi orang yang bijak dalam talabul ilm, sehingga ilmu yang kita peroleh adalah ilmu yang nafi' dan bukan ilmu yang dar. Ini yang bisa disampaikan bila taufik wal hidayah. Insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan esok hari. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.